Assalomu alaykum, qadrli opa-singillar. Bu men, Lolaman. Bugun hammamizga yoqimli va qiziqarli bo'lgan mavzu haqida suhbatlashamiz. Erkak va ayol tabiati bir-biriga butunlay o'xshamagani bois, erkaklar ayollarga nimalar kerakligini bilishmaydi. Ayol esa erkakning ichki dunyosini tasavvur qila olmaydi. Shuning uchun ham ular turmush davomida bir-birlarini o'rganishi va bir-birini tushunishga yordam berishlari kerak. Er uni har doim maqtayverganidan noliydigan ayolni uchratganmisiz? Aslo. Bunday ayol topilmasa kerak. Biroq erining tanqidlaridan noliydigan ayolni juda ko'p uchratamiz. Hech qachon ayol haqida maqtov so'zlar aytmaydigan erlar ham talaygina. Ba'zi ayollar erlaridan maqtov eshitmaslikka o'rganib ham qolishgan. Biroq bunga o'rganib qolishni yoqlamayman. Agar siz istasangiz, eringiz sizni maqtashiga o'rgatishingiz mumkin. Yoki eringiz siz bilan faxrlanishini, yoki sizga maqtashini istamaysizmi? Agar eringizga yoqimli bo'lgan holatlarni ko'proq taqdim etsangiz, u ham asta-sekin shunga o'rganadi. Biroq buning uchun ham bir nechta qadamlarni bilish kerak bo'ladi. Masalan, eringiz bilan munosabatda uni qanday maqtash kerakligini bilish. Biz avval aytganimizdek, erkaklar boshqalardan o'zlari haqida yaxshi gaplar eshitishni yoqtiradilar. Ular boshliqlaridan, kotibalardan, do'stlaridan, boringki har qanday kishidan o'zi haqida yoqimli so'zlar eshitishni yoqtiradi. Siz oilangizning xotirjamligi, eringiz bilan munosabatingizning mustahkamligini qanchalik istasangiz, eringiz ham o'zi haqida yuksak fikrlardan rohatlanadi. Er xotinni undan qanchalik faxrlanishini bilsa, xotini bilan birga bo'lishdan ko'proq zavqlanadi. U ham xotinining harakatiga ko'proq e'tibor va maqtov bilan javob qaytaradi. Agar siz eringizdan maqtov olishni yoki siz haqingizda yoqimli so'zlar aytishni istasangiz, bunga birinchi bo'lib o'zingiz kirishing. Men hayotimdagi bir narsani sizga aytib beraman. Men erim bilan ko'p janjallashgan paytlarimda birinchi bo'lib kechirim so'rashni istamasdim va bu haqda bir dugonamga aytdim. U esa, agar u kechirim so'rashni xohlasang, birinchi bo'lib sen boshlagin degandi. Xuddi shunga o'xshab, siz eringizning biror narsa qilishini istasangiz, avvalambor siz birinchi o'rinda shu ishni qiling. Ijobiy munosabatlarning turlari ko'p. Eringizga maqtov so'zlarni turli xil yo'llar bilan aytishingiz mumkin. Masalan, xat orqali, otkritkalarga yozib yoki og'zaki bildirish yo'llari bor. Agar siz eringizdagi haqiqiy maqtovga loyiq xislatlarni topib, uni chin dildan otkritkaga yozsangiz, bu narsa eringizga yoqishi tayin. Siz unga shunday maktublar yozsangiz u, undan hech qanday harakat bo'lmayotgan bo'lsa, bundan xafa bo'lmang. Hozir eringiz xatingizni o'qib, rohatlanib, keyin axlatchilikka tashlab yuborayotgan bo'lsa, keyinroq unda ham bu maktublarga javob yozish hissi paydo bo'ladi. Garchi ham erkaklar maqtov va rag'batlarni yoqtirsa ham, hammasi ham bir xil shaklda izhor qilingan maqtovni yoqtiradi deb ayta olmayman. Shuning uchun eringizga qanday holatda maqtashingiz mumkinligini bilib oling. Eringizning xarakteriga qarab qanday usuldagi maqtovlar to'g'ri kelishini bilib olsangiz, har ikkalangiz uchun ham yoqimli bo'ladi. Masalan, bir ayol eri komandirovkadan kelgunicha unga xat yozibdi. Xatda uning qanchalik qadrli ekanini va maqtovga arziydigan xislatlarini aytib, uni rag'batlantiribdi. Xat biroz romantik ruhda yozilgan edi. Eri kelgach xatni beribdi. Er diqqat bilan o'qib chiqibdi-yu, hech narsa demabdi. Oxiri xotinning o'zi xat haqida uning fikrini so'rabdi. Er esa, xating qandaydir g'alatroqmi? Avval unaqa odating yo'q edi-ku, debdi. Xotini tabiiyki eridan xafa bo'lgan. Bunday holatda yaxshilab o'ylab ko'rilsa, erni tushunsa bo'ladi. Birinchidan, u bunday xatlar olishga o'rganmagan. Bunday ravishda maqtovlar aytish mumkinligini ham bilmaydi. Eng asosiysi esa, xotinning ichki dunyosidan mutlaqo bexabar. Agar bunday holatlar sizda ham yuz bersa, bundan aslo xafa bo'lmang. Agar maktub yozish usuli to'g'ri kelmasa, eringizga boshqa bir usulni ishlating. Biroq hech qachon unga maqtovlar va yoqimli so'zlar izhor etishni to'xtatmang. Bo'sh vaqtingizda o'tirib, eringizning maqtovga sazovor hislatlarini, uning oxirgi paytlarda qilgan ishini ro'yxat qiling. Keyin esa bu maqtovni qanday bildirish usullarini o'ylab ko'ring. Eng oxirgi bosqich maqtovni unga yoqadigan usulda bayon eting. Bu sizning turmushdagi munosabatingizni mustahkamlaydi. Aziz ayollar, turmushingizga doimo yoqimli va shirin voqealarni tilayman.